Posėdžio darbotvarkėje yra du papildomi klausimai. Vienas dėl lėšų skyrimo įtrauktas jau į darbotvarkę ir dar vienas dėl humanitarnės pagalbos teikimo Ukrainai. Tai ar su šitais papildymais galima būtų darbotvarkiai pritarti? Pritarta, tuomet siūlau judėti nuo pradžių. Pirmas klausimas dėl valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė atitinkančio kapitalo padidinimo. Ar yra pastabų, pasiūlymų, klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė atitinkančio kapitalo sumažinimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl kandidatų į ryšių reguliavimo tarnybos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl švietimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl išvados projekto? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl valstybės turto investavimo ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos savininko kapitalo didinimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų ar klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas atidėtas iš praėjusios savaitės dėl valstybės turto investavimo ir Mykolo Riomerio universiteto savininko kapitalo didinimo. Prašau, Jurgita.
Tik smulkus patikslinimas su teisininkais. Sutarėm, kad po nutarimo patikslinsim dėl turto vertės. Tai sutarėm viską.
Tai siūlau pritartuomet. Pritarta. Septintas klausimas dėl žmonių palaikų laidojimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar prašau Simonas Gentvilas?
Aš norėčiau nurodyti antrą viceministrę Ramintą Radavičienę pristatymui Seime. Dabar toks prašymas sakė po du teikti.
Taip, papildom nutarimą viceministrę Radavičienę ir daugiau kažkokių pastebėjimų nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Negirdžiu, nematau, siūlau pritarti. Ir pritarta. Ir tada pereinam į B dalį. B dalyje devintas klausimas dėl vyriausybės kultūros ir meno premijų skirimo. Prašau, Simonas Kairys.
Tai ačiū žodį. Kaip ir kasmet, vyriausybė teikia 12 kultūros ir meno premijų. Tiems kuriejams, kurių indėlis į mūsų šalies kultūrą yra ilgametis ir nuoseklus. Iš viso buvo 37 kandidatai, iš kurių atrinkta 12. Nevadinant visų pavardžių ir kitų dalykų, tiesiog norisi atkreipti dėmesį į du dalykus. Tai pirmiausia, komisija šiais metais ypatingai norėjo atkreipti dėmesį į tuos kuriejus, į tuos žmonės, kurių pavardės dėl jų veiklos specifikos nebūtinai būna plakatuose rašomos didžiausiomis raidėmis. Gal net ne visada patenka taip į viešumą, kaip norėtumėm, bet jų darbas yra itin reikšmingas mūsų kultūros ir meno pasauliui ir atsidavimas tam yra neabejotinas. Na, o antras momentas yra visada per tokius apdovanojimus, kiek jau turiu patirties, dažnai būna daug diskusijų dėl lyčių lygybės klausimų. Tai labai noriu atkreipdėmėsi, kad šį kartą iš 12 skiriamų premijų, net 9 premijos keliavo būtent moterims kuriejams. Tai nuoširdžiai sveikinu visus laureatus ir linkiu sėkmės.
Taip, ačiū ministrui, kadangi atrenka premijos laureatus garbinga komisija ir mes jau tik tai patvirtinam, tai manau, kad mes čia galim tik tai pasveikinti ir patvirtinti. Ar yra kažkokių kitų nuomonių? Natūralu, kad nelabai turbūt ir gali būti, tai siūlau pritarti šiam nutarimui ir tuomet, kai ateis metas, pasveikinsim laureatus ir asmeniškai. Tai pritarta. Toliau, 10. Klausimas dėl vyriausybės 2018 metų lapkričio 14 dienos nutarimo numeris 133 dėl Lietuvos Respublikos pranešėjo apsaugos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Prašau, Evelina.
Ačiū, labai trumpai pristatysiu patį projektą. Tai projekto tikslas yra įgyvendinti 19 metų direktyvą. Taip pat, kaip mes žinome, 21 gruodžio 16 dieną buvo priimtas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas. Ir be abejo įgyvendinti mes privalome pastatymės dokumentus iki rytojaus. Tai projektu yra keičiami trys aprašai. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas, kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas ir nauja redakcija yra išdėstoma vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo. Projektu yra siekiama užtikrinti tinkamą naujų pranešėjų apsaugos įstatymo gyvenimą, papildyti ir išgrininti esamą reglamentavimą remiantis jau susikloščiusią įstaigų praktiką, pagerinti kompensavimo ir atlyginimo skirimo pranešėjams procedūras ir griežčiau apibrėžti įstaigų pareigos, įdiegti vidinę kanalą, tinkamai administruoti ir teikti atgalinę informaciją. Norėčiau atkreipti dėmesį į esminius pokyčius, kurios turbūt svarbu visiems žinoti, tai yra išplečiamos nuostatos dėl informacijos apie pažeidimą teikimo žodžiu. Įstaigos vadovui nustatoma prievolių užtikrinti, kad įstaigo vidinės kanalas ir jo gauta bei įstaigo saugoma informacija būtų apsaugoma. Numatoma pareiga įstaigoms kaupti duomenę susijusi su pateikta informacija apie pažeidimą ir jos tyrimą. Suvienodama prašymų dėl atlyginimų už vertingą informaciją ir kompensavimo pranešėjimus už patiriamą neigiamą poveikį tvarką. Ir turbūt verta atkreipti dėmesį, kai buvo svarstamos pranešėjų įstatymo Seime, būtent dėl atlyginimų už vertingą informaciją daugiausia klausimų buvo keliamo, todėl šiai dienai tvarkomas aprašas sprendžia tas problemas. Taip pat yra patikslima ginčio nagrinėjimo tvarka. Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į pagrindinius pokyčius, jeigu mes kalbėtume į pareigas juridiniams asmenėms. Pateiksiu trumpai apie lenteles. Jeigu mes matytume pagal pokytį, yra numatoma, kad nustatomus reikalavimus vidinios informacijos apie pažeidimus teikiamos kanalus įdiegti privatiems juridiniams asmenėms, kuriuose dirba 50 ir daugiau darbuotojų. Taip pat nustatoma pareiga įdiegti vidinius kanalus, kai yra mažiau negu 50 darbuotojų, bet kurių veikla yra atitinkamam sąraše, pavyzdžiui, susijusi su vartotojų ir investuojimu, apsauga finansų paslaugų, kapitalo rinko, bankininkystės, kreditų, investicijų, draudimo ir perdraudimo ir kitose srityse. Taip pat nustatoma galimybė privatiems juridiniams asmenims dalytis ištekliais, kurių reikia informaciją apie pažeidimą gauti. Atitinkamai privataus sektoriaus juridiniams asmenims siūlomo suteikti galimybę taikyti grupės lygmens vidinio informavimo apie pažeidimus kanalo diegimą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį dėl derinimo. Buvo derinimo ne tik tarp institucijų, taip pat su suinteresuotom organizacijom ir nevyriausybinėm organizacijom. Į didžiąją dalį pastabų tikrai buvo atsižvelgta, todėl šiek tiek užtrukome su parengimu. Ir svarbiausias yra dalykas, taip pat yra patikslinta pagal vyriausybės teisės grupės pastabas. Ir jeigu mes kalbėtume apie projekto naudą ir įgyvendinimo kaštus, tai nutarimo pakeitimo projektas sudaro prielaidą skatinti pilietinį aktyvumą bei didinti atsparumą korupcijai, kišininkavimų, finansinių sukčiavimų ir kitiems viešo interesą pažeidimams. Jeigu žiūrėtume į statistiką, tai pranešėjams kompensacijos ir vienkartinės piniginės išmokos išmokamos iš generalinių prokuratūrų skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Nuo 19 iki 21 metų buvo išmokėta 29,650 eurų už pateiktą vertingą informaciją. Jeigu žiūrėtume į 21 metus, tai atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas buvo skirta 115,000 eurų. Taip pat yra planuojamas analogiškos sumos 22-23 metams generalinių prokuratūrai. Tai tiek būtų trumpai.
Taip, ačiū labai už pristatymą. Ar yra kažkokių po tapo likusių pastabų ar nesuderintų dalykų? Nėra likę, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Kitas klausimas. Vyriausybės 2020 metų vasario 26 dienos nutarimas numeris 152 dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimą. Prašau, Arūnas Dulkys.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos. Tai šis nutarimo projektas buvo vasario 8 dieną mūsų tarp institucinėme pasitarime, darbo tvarka derintas ir čia neformaliuose nekartą kalbėta. Tai priminsiu, jo tikslas yra patikslinti nuostatas, atsisakant reikalavimų keliautojams, grįžtantiems ar atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir ekonominės bendrijos šalių, bei palengvinant atvykimo sąlygas keliautojams iš trečiųjų šalių. Kalbant apie reikalavimus atvykstantiems iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalių. Tai Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro vertinimo Europos Sąjungos regione dominuojant omikron atmainai užsikrėtimo rizika galima tiek skiepytiems, tiek neskiepytiems ar persirgusiems asmenims. Vertinant infekcijos įvežimo į mūsų valstybę riziką, tikėtina, kad ji nėra didesnė nei užsikrėtimo šalies viduje rizika. Todėl šiuo metu netikslinga taikyti papildomus reikalavimus ar apribojimus keliautojams atvykstantiems iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės bendrijos šalių. Noriu atkreipti dėmesį, kad siūlomi pakeitimai nėra jokia apimtimi keičiantis Europos Sąjungos skaitmeninių COVID sertifikatų išdavimo ar pripažinimo Lietuvos Respublikos piliečiams tvarkų ar principų. Jeigu trumpai, tai pakeitimo esmė, kad mes tiesiog atvykstant nereikalaujame ir netikriname sertifikatų dokumentų, nereikalaujame testų. Dabar kalbant apie keliautojus iš trečiųjų šalių, tai noriu atkreipti dėmesį, kad tiek atvykstantiems iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės bendrijos šalių, tiek atvykstantiems iš trečiųjų šalių jau nuo šiandien yra netaikoma izoliacija. Iki šiol iš trečiųjų šalių atvykstantiems buvo taikomas draudimas, tai siūloma atsisakyti draudimo atvykti. Kaip minėjau, nėra izoliacijos, bet būtų būtina vakcinacija arba atestai. Taigi esmė tokia, kad nutarimo projektų siūloma nebetaikyti draudimo atvykti iš minėtų šalių, tačiau jiems išlieka reikalavimas atsivežti neigiamą tyrimo rezultatą, jei asmuo, pabrėžiu, nėra skiepytas Lietuvoje pripažintomis vakcinomis arba netitinka persirgimo kriterijų. Kalbant apie testų atlikimą, tai čia šiuo atveju turėtumėm du tokius dalykus. Tai pirma, keliautojams iš užsienio šalių, kurie atvyksta, grįžta vežėjų transportu, yra nustatomas reikalavimas turėti PGR tyrimą, atliktą ne anksčiau nei prieš 72 valandas. Keliautojams iš užsienio šalių, kurie atvyksta ne vežėjų transportu, nustatyti reikalavimą turėti PGR tyrimą 72 valandų arba per 24 valandas nuo atvykimo į mūsų šalį kreiptis į tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti PGR arba greito antigeno testo atlikimui ir paskirtų laiku atlikti tyrimą. Na, nutarime lieka be abejo atitinkamos išimtis, nes dalis trečiųjų šalių yra prisijungusios prie Europos Sąjungos skaitmeninio sertifikato sistemos, todėl asmenų individualus imunizacijos neigiamo tyrimo rezultato statuso patvirtinimas yra patikimas ir atitinkantis Europos Sąjungos reikalavimus, taip pat be abejo tai yra asmenys grįžtantis iš Europos ekonominės bendrijos valstybių, Šveicarijos, Jungtinės didžiosios karalystės, na ir visas sąrašas dar atitinkamų valstybių, galioja išimtis ekipažų įgulų nariams, tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, vakcinuotiems, pabrėžiu, mūsų sąrašo vakcinomis, persirgusiems asmenims, asmenims iki 16 metų, oficialių delegacijų nariams, užsieniečiams atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių. Taip pat projekte yra numatyta išimtis, kad užsieniečių, kurie naudojasi su paprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, tranzitas geležinkeliu vykdomas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis. Ir nuostatos, kurios būtų susijusios su keliautojais iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės bendrijos ir trečiųjų šalių, kurios yra, kaip minėjau, prisijungusios prie Europos Sąjungos skaitmeninio sertifikato sistemos, šios nuostatos siūloma, kad įsigaliotų nuo vasario 15, tai yra rytojaus, na, o nuostatos susijusios su keliautojais iš trečiųjų šalių įsigaliotų nuo kovo 31. Tai tiek būtų trumpai. Ačiū.
Ačiū labai. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Prašau, Šilinė Armonaitė.
Aš manau, kad svarbus sprendimas Lietuvai atsiveriant ir ypatingai kalbant apie Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, daugiau žmonių galės į Lietuvą atvykti be jokių papildomų apribojimų. Tai nėra labai dažna situacija, net ir mūsų regione. Ir tai yra gera žinia Lietuvos turizmo sektoriui, kuris vis dar išgyvena pandemijos pasekmes. Taigi savo ruoštu tikimės, kad pozityvi komunikacija tiek lietuvių bendruomenėse, kurios gyvena užsienyje, tiek ir mūsų turizmo rinkose į Lietuvą padės pritraukti daugiau žmonių. Tai puikus sprendimas.
Tai ačiū. Kalbant apie trečiąsias šalis, tai čia toks yra labai aiškus prioritetas tom šalim, kurios yra prisijungusios prie ES skaitmeninio sertifikato, kadangi tai yra turbūt pagrindinis principas, kuriuo vis tiek ES remiamės. Ir antru etapu iki kovo 31 dienos gali atsitikti taip, kad galbūt turėsim kažkokių europinių sprendimų, pagal kuriuos turėsim dar juos koreguoti, bet dabar pirmu etapu kalbam apie šalis, kurios laikosi tų pačių principų, kurių laikosi ir pati Europos Sąjunga šiuo atveju. Tai manau, kad tai yra, aišku, paprastesnės galimybės atvykti, bet su tam tikromis sąlygomis, kurios ir šiaip yra taikomos. Tai ar būtų kažkokių prieštaravimų šitam nutarimui? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Kitas klausimas yra lėšų skirimas, dar vienas lėšų skirimas, prašau Gintarę.
Finansų ministerija parengė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo projektą ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 lygos padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Pirmų punktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 2,267,275 eurus. Iš jų 2,214,089 eurus viešai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai karštosios linijos 1808 veiklai 22 metų pirmąjį pusmetį užtikrinti. 8,786 eurus viešai įstaigai Abromiškio reabilitacijos ligoniai patirptoms ir neapmokėtoms išlaidoms už įsigytas asmeninės apsaugos priemonės, vaistinius preparatus ir medicinos priemonės naudojamus teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams sergantiems COVID-19 liga už 21 metų gruodžio mėnesį kompensuoti. 44,400 eurų valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai pavestoms funkcijoms susijusioms su COVID-19 lygos priemonių valdymu atlikti dėl pranešimų apie įtariamas nepagidavimas reakcijas į vakciną skaičiaus padidėjimo, taip pat šiems pranešimams registruoti, vertinti ir informaciją perduoti į Europos farmakologinio budrumo duomenų bazę įsteigtoms papildomoms pareigybėms 22 metų pirmąjį pusmetį išlaikyti. Taip pat 1,445,000 eurų ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasiekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 21-22 metų plano 22 metų veikloms vykdyti, iš jų 679,000 eurų sveikatos apsaugos ministerijai, 712,000 eurų socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 54,000 eurų švietimo mokslo ir sporto ministerijai. Taip pat valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyboje 46,750 eurų mėginių paėmimų ir laboratorinių tyrimų atliekimo išlaidoms padengti, siekiant stebėti ir kontroliuoti SARS-CoV-2 virusų mutacijas kailinių žvėrelių audinių laikymo vietose už 21 metų lapkričio, 22 metų sausio mėnesius. Savivaldybėms pagal šio nutarimo priedą 92,332 eurų patirtoms materialinių išlaidų teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai išlaidoms kompensuoti. Taip pat antrų punktų panaudoti 27,002 eurus valstybės rezervo lėšų dėl ekstremaliosios situacijos paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti ir kitoms išlaidoms padengti ir skirti šias lėšas 551 eurų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, 9,343 eurus Varėnos rajono savivaldybės administracijai, 17,108 eurus Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Taip pat pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, teikiant Lietuvos Respublikos vyriausybei Lietuvos Respublikos 23 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, atkurti šio nutarimo antram punkte nurodytas valstybės rezervo lėšos.
Ačiū. Ar būtų kažkokių pastabų ar klausimų? Aš tai turiu tik vieną klausimą. Galima šitą nutarimą sujungti su aštuntu? Tai tada išleidžiant sujungsim ir kad būtų mažiau nutarimo apie tą patį ir tuomet pritarta, kaip matau, nėra kitų nuomonių. Ir paskutinis klausimas dėl humanitarinės pagalbos teikimo Ukrainai. Prašau, Arūnas Dulkys.
Gerbiami kolegos, turime gautą Ukrainos pagalbos prašymą, todėl nutarimo projektu yra siūloma, kad iš pagal iš ankstinė pirkimo sutartį numatomų įsigyti COVID-19 lygos vakcinos dozių Ukrainai skirti iki 225 601 Janssen vakcinos dozių humanitariniai pagalbai, naudojantis COVAX priemonė. Priminsiu, priemonė COVAX, tai yra pasaulinė bendradarbiavimo sistema, per kurią rūpinamasi ne tik vakcinų kūrimu ir gamyba, bet ir šią priemonę ES valstybės donuoja trečiosioms šalims vakcinų dozes, kurios yra įsigytos pagal iš ankstinės pirkimo sutartis. Taip prašytumėm pritarti.
Ačiū. O čia yra suderinta su Europos komisija, kad mes galim paskirti šitą per COVAX'ą, bet vis dėl to konkrečiai Ukrainai.
Taip, yra toks yra tarimasis, nėra jis toks jau labai paprastas, bet taip yra tariamasi, bet be abejo tai yra mums patogiau, nes yra mažesnė ir pervežimo našta.
Kalbos nėra, kad taip paprašiau, bet klausimas, ar tas yra suderinta. Jeigu tas
taip,
yra suderinta,
yra
tai labai
suderinta.
Gerai. Tai tuomet ar būtų kažkokių prieštaravimų ar pastebėjimų, nematau, siūlau pritarti ir labai laukia šito sprendimo Ukrainos vyriausybė. Tai tuomet šitą darbotvarkės dalį baigiam